بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسان لغستيال ملقستوى جوكتاني يسيولي بواد نومق ليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتات كمغلي دونتان وحاكمدا كمانان كاترسان ملتريغا مريكان كاو كسوغان حيبها ودن كفنزويلا واشيطان او مراكيب دغال او حمبارا هوبكا نوغلييركا كهاريري سي حيبها الدالكاسي مدورو او كدواقي قرش بلشد او مدحوينها او يهي لغو برايو ادكسيغا هوبكا هدبا محي سلكا كوهي سايحي سادا لبدا دل كدب ويراردي روشكا او كقادي دلكا بولن اسبهي سيغا ناتو او كدواقي هولغل كدن اه روشكا يمرايكان كا او شاقي انو سنكلب اللبين دونين دفاع حلفاديسا دونالد ترام ينتنياهو او قدكا تلافونكا كوادا هدلي اسنوي دارسادي هدلا كلكلل كدب ويراركي تلابيب اي كقادي الضوحة إن كبدان توبن أسكري أو كترسان عيدان كدولة دا باكستان أو لغو ديلاي ويرار جماعة دا جهادي غاه اي داليبان باكستان اي كفوليسي قدها دالكاسي كوحاها كاريسا هو اوداشي دالكا توركي غا او اوداعي إن تبدان تلافنا دا مدحدا ما ملك يهودا صونا باندiga اي موقالا اي كدوبين كدب كولان كداعي مغالا دا نييوك إن تبدان حبناها كترسان قولها أمانكا قرام دا ميدوبي أو اسكر راعي إن دولك فلسطين لغادي صلبة دولة دود أو ميدي يهودو ليداها يميدك كلانا فلسطين أو يعاسم ديدو تهي قدس محانكا نقانا ورشدها سفايا بيها إيكويا لا عالمكا كوودا وغوهوريا محوسي هاي إزبدالك حكا التكنولوجيا دا بيها إي دونيدو مرتقلي نيسو قضو بادا اسكوا كلا يحبنتي ورقيسيا دا يادمان تابرامشكا وغابوغان دونتان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري
وهجاء أقوى ما لنا مسبتيا هو تاريخ دوكو بجانتها يكو إلا بعتنك بشرى ربيع الأول سنة داكونا أفرى بقول أفرتن يتضاب هجري مركا ليكوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغهورينا وحاو نقونيا iyadoo caalamka uu ku mashquulsan yahay dagaalka xasuuqa ah ee yuhuuddu ay ka wado marinka Gaza iyo dagaalada u dhaxaya Ruushka iyo Ukraine oo ay dawladda Mareykanka ballan qaadayso inay si isku dhafan u joojinayso labadaas dagaal ayaa hadana waxaa soo baxaya calaamado muujinaya furitaanka jabhad cusub labadii bishan September madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay muuqaal kooban oo muujinaya ciidamada badda Mareykanka oo qarxinaya doon xawaare sare ku socota oo ku sugnayd biyaha caalamiga ah ee badda Caribbean-ka Trumpna waxa uu sheegay in doontaas ay isticmaalayeen kooxa ugu yaray gangis oo ka ganacsada daroogada una dhashay dalka Venezuela ayna doonayeen inay daroogada u soo gudbiyaan gudaha Mareykanka dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda isla markaana ah ku simaha la taliyaha amniga qaranka Marco Rubio ayaa booqasho uu ku tagay dalka Mexico wuxuu ka xaqiijiyay in ciidamada Mareykanka ay burburiyeen doontaas taasoo sababtay dhimashada 11 qof wuxuuna intaa ku daray in falkaasi uu ahaa fariin cad oo muujinaysa in burburintu ay tahay xalka kaliya ee looga hortigi karo daroogada loo soo gudbiyo gudaha dalkooda arintan ayaa dhalisay dood aad u ballaaran oo ku saabsan sharciyada adeegsiga awood ciidan oo sababtay dhimasho iyadoo khubarada Ameerikaanka ah ay taasi dood ka keeneen balse maamulka uu hoggaamiyo Donald Trump ayaa sheegaya in daroogadu ay ka mid noqotay halisaha amniga qaranka ee dalku wajahayo, maadaama sanad kasta ay galaafato nolosha dad gaaraya 100,000 oo Ameerikaan ah, sidaa darteedna ay ka dhigan tahay in darooga dalka la soo geliyo weerar military oo lagu soo qaaday. Hase yeeshee, khubaradu waxay arkaan in weerarka lagu qaaday doontaasi uu qayb ka yahay loolan juqraafi siyaasadeed oo ballaaran oo aan keliya ku koobnayn la dagaalanka maandooriyaha. Ka hor dhacdadan, badda Kiribiyaanka waxay marti gelisay abaabul ballaaran uu waday dowladda Mareykanka, kaasoo halkaasi ku daabulay qalab ciidan oo ay ka mid yihiin gujisida xambaara madaxida nukliyeerka iyo sidoo kale ilaa 3 maraakiibta ciidanka daabusha ah, iyadoo sidoo kale xeebaha Venezuela la geeyay ilaa 2,500 askari oo ka tirsan ciidamada Marineska. Warbaahinta Mareykanka waxay ku doodaysaa in dhaqdhaqaaqani military uu dhaafsiisan yahay keliya la dagaalanka maandooriyaha, isla markaana ujeedadu ay noqon karto in weerar lagu qaado dalka Venezuela si loo wiiqo nidaamka uu hoggaamiyo Nicolas Maduro. Dhanka kalena, xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka digaya in kooxo dagaal oogayaal ah oo ku hareereysan Trump ay isku dayaan in Venezuela lagu jiido dagaal aysan cidna u xiisa qabin. Doodaha iyo saadaasha ku saabsan mustaqbalka Venezuela ayaa sii xoogaysanaya, iyadoo maamulka Washington uu ku celcelinayo in Nicolas Maduro uu yahay madaxweyne sharci darro ku fadhiya kursiga, isla markaana doorashadii dhacday sanadkii 2024 looga adkaaday, uuna gadaal ka taagan yahay shabakada ka ganacsada maandooriyaha oo daroogada u gudbiya gudaha Mareykanka. Sidaa darteedna, dacwad ogaha guud ee dowladda Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in laga hortago ninkaasi, iyadoo dhanka kale Washington ay ballan qaaday $10 million oo la siinayo ciddii xoga ka keento Nicolas Maduro, iyadoo dhanka kale la xayiray ilaa $700 million uu lahaa Maduro. Madaxweynaha dalka Venezuela ay jawaabtiisa isagana soo ma daahin, oo waxa uu ka jawaabay duulaanka uga imaanaya Mareykanka, wuxuuna ku dhawaaqay inuu dhaqangelinayo qorshe 4.5 million oo ka tirsan milishiyaadka rayidka ah ee dalkiisa lagu howlgelinayo, iyadoo la furay xarumo lagu qorayo ciidamada, sidoo kalena lagu tababarayo. Wuxuuna ku baaqay in Trump uu wada hadal doorto uuna ka tanaasulo awoodda uu isticmaalayo, sidoo kalena uu wax ka beddelo qaabka uu la dhaqmayo dowladaha dhaca qaaradda Latin America. Arrimahan oo dhammi waxa ay muujinayaan sida khubaradu ay ku doodayaan in ololaha Mareykanka uu ugu yaray dagaalka ka dhanka ah ee maandooriyaha uu dhab ahaantii qayb ka yahay loolan ballaaran oo siyaasadeed oo Washington ay ku doonayso inay ku cadaadiso Venezuela. Xiisadda labada dal ayaana waxa ay soo bilaabatay sanadkii 1999-kii, xilligaas oo Washington ay cadaadis saartay madaxweynihii xukumayay Venezuela, xasaradahaas oo mar kale soo nooleeyay Maduro, iyadoo ay sidoo kale soo baxayaan juhuudda Mareykanka uu ku doonayo in meesha uu uga saaro nidaamka ka soo horjeeda ee fadhigiisu yahay qaaradda Latin America. Venezuela waa dal ku yaalla koonfurta Caribbean-ka, wuxuuna masaaxadiisu u gaarayaa 912,000 oo kilomitir oo square ah, waxa ku nool dad gaaraya 28 million. Waa mid ka mid ah aasaasayaashii ururkii OPEC. Haddana dalku waxa uu haystaa 917% keydka saliidda adduunka oo idil.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا
وهجاج ولي وحد جسنا إنسان برامج كعالم اليوم إما كان وحد قصر دواتن حبنت ورجس هذا أو آلاء بهل كان إنه جس وجديه ولكن إلياس عبد الله
شهيبات بضم حسن تهاي وحن وجهرينتي حبنت منطقة بلابينا وربحن كهذي سناتو أو كده واقضي هالقل بلارن أو كده أهروش كا حل أي سيح وجسنا يان ديارضها موسكو أي سيجلا يهود بولان إزبهي سناتو أي كده واقضي هالقل عصب أو أيضا oo loogu magacdaray Strength Century, kaasoo loogu talagalay xoojinta difaaca bariga Yurub kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay sii galayaan hawada Poland, xuduudaha waddankaasna lagu soo riday dhowr diyaaradood. Xoghayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa sheegay in falalka Ruushka ay yihiin kuwa qatar ah oo aan la aqbali karin, isagoo xusay in howlgalkan cusub uu mideyn doona awoodda ciidan, qalabka iyo tan sirdoon ee dalal badan oo xubno ka ah isbahaysiga NATO. Sida xoguhu ay tibaaxayaan, tallaabooyinkan Ruushka uu ku qaadayo gudaha dalka Poland ayaa loo arkaa kuwa Moscow ay ku tijaabinaysa dulqaadka gaashaanbuurtan. Sidoo kale waxaa tani lagu sifeeyay xadgudubkii ugu weynaa ee NATO ay la kulanto tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine. Waxay dowladda Poland sheegtay in ilaa 19 diyaaradood oo drones ah lagu soo riday gudaha hawadeeda. Arrintan oo sii xoojisay walaaca ah in Moscow ay si ula kac ah u kicinayso xiisad cusub oo ku wajahan xulafada reer galbeedka. Howlgalka Estrian Sentry waxa uu ku fidi doonaa dalalka xuduudka bari ee Yurub, sida Poland, Romania, Bulgaria iyo wadamada dhaca Baltic. Dhanka kale, qaar ka mid ah xubnaha NATO ee ugu waaweyn sida Denmark, Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa horay u ballanqaaday taageero ciidan oo buuxda. Denmark oo kale waxay bixin doontaa 2 diyaaradood oo F-16 ah iyo maraakiib dagaal. Faransiiska 3 ka mid ah diyaaradihiisa dagaalka ee Rafale ayuu sheegay isaguna in uu bixin doono haddii xaaladu ay sii cakiranto, halka Jarmalka isaguna uu sheegay in uu ku biirinayo 4 ka mid ah diyaaradihiisa dagaalka ee Eurofighter haddii ay sii xoogaysato xurgufta ka socota xuduudda dalka Poland. Sida uu sheegay General Alex G oo ah taliyaha ciidamada NATO ee Yurub, arrintan ayaanan loo arkin mid caadi ah oo la sahalsan karo. Ruushkuna waxa uu sii xoojinayaa marba marka ka dambeysay tijaabadiisa ku aadan xulafada NATO iyo sidii mar aanan dheereen uu u jiiri lahaa derbiyadan. Dhanka kale, Moscow ayaa ku dooday in Poland aysan caddayn karin in diyaaradahaas ay ka yimaadeen dhanka Ruushka. Xukuumadda Vladimir Putin ayaana si buuxa isaga fogeysay tallaabooyinkan oo idil. Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu oo hadalo kulul isku dhaafsaday qadka taleefanka saacada kadib markii uu dhacay howlgalkii fashilka ku soo idlaaday ee shirqoolka ahaa ee laga fuliyay magaalada Dowxa ee dalka Qatar. Wargeyska Wall Street Journal ayaa shaaciyay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qadka taleefanka kula yeeshay wadahadal kulul ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu saacada kadib markii ciidanka sahaynada ay duqeyn ka fuliyeen magaalada Dowxa ee dalka Qatar maalinnimadii Talaadada ee isbuucii la soo dhaafay. Warbixinta ayaa tilmaamaysa in Trump uu si cad ugu muujiyay Netanyahu niyad jabkiisa iyo caro xoogan oo ku aadan tallaabadan aan laga fiirsan ee fashilka ku soo dhammaatay. Waxay xogtu intaasi ku dareysaa in Trump sidoo kale uu ka carooday kadib markii weerarka uu ka ogaaday dhanka ciidankiisa ku sugan gudaha dalka Qatar, halkii uu ka ogaan lahaa dhinaca Netanyahu, taasoo madaxa aqalka cad uu ku tilmaamay wax lala yaabay iyo in ay dhaawacday kalsoonidii ka dhexaysay xukuumadaha Dowxa iyo Washington. Mas'uuliyiin Ameerikaan ah ayaa u sheegay Wall Street Journal in Trump uu si aad ah uga niyad jabay Netanyahu oo uu ku tilmaamay hoggaamiye qaadaya tallaabooyin dagaal oo uusan la socon, taasoo Mareykanka ku sii jiidaysa god dagaal oo uusan hadda diyaar u ahayn iyo in kalsoonida ay kala laabtaan wadamo badan marba haddii qadar dharaar cad la weeraray. Waxay warbixintu xusaysaa in Netanyahu dhankiisa inta wadahadalladan ay socdeen uu sheegay in tani ay ahayd fursad si degdeg ah ku soo baxday ayna go'aansadeen inay fuliyaan duqeyntan aanan xaqiijin hadafkeeda. Gunaanadkii waxaa la isku waafaqay in tallaabooyinka qaar ee uu Netanyahu qaadaya ka warqabla'aanta Mareykanka in Washington ay cagaha u sii gelinaysa siyaasad xun oo aakhirka sababi doonta waxyaabo badan oo aysan mahadin xukuumaddan. Dowlado badan oo cod aqlabiyad ah ku taageeray qorshaha dhisidda dowlad ay u madax bannaan yihiin Falastiiniyiinta iyo dalal kale oo ay Itoobiya ku jirto oo ka soo horjeestay arrinkan. Waxaa maalinnimadii shalay ee Jimcaha Golaha Guud ee Qaramada Midoobe laga soo diiwaangeliyey dhacdo dalal badan ay ku taageereen dhisidda dowlad si gaar ah ay u leeyihiin Falastiiniyiinta. Qorshaha labada dowladood ee isbarbar socda oo ay midi si gaar ah u leeyihiin Falastiiniyiinta waxaa si buuxa u taageeray ilaa 142 dal, waxaa ka hor yimid 10 wadan oo ay ku jiraan Mareykanka, Hungary iyo Argentine, halka 12 wadan oo ay Itoobiya ku jirta ay sameeyeen aamusnaan diidma aanan waxba dhaamin. Waxaa sidoo kale kulankan lagu dejiyey qariirad cad oo lagu dardargelinaya aqoonsiga dowladda Falastiiniyiinta iyo in la dhiso guddi ku meel gaar ah oo maamulka fulinaya Gaza, sidoo kalena daboolaya baahiyaha muhiimka ah ee ka taagan sida gurmad cunno iyo biyo, daawooyin iyo hoy intaba. Qodobada kale ee ka soo baxay kulankii Golaha Guud ee Qaramada Midoobe waxaa ka mid ah midaynta Gaza iyo daanta galbeed si ay labada darafba uga mid noqdaan dawladda cusub ee ay leeyihiin Filistiiniyiinta. Waxaa intaas sii dheer in wadamadan gaaraya ilaa 142 dal ay sheegeen in ay doonayaan in kooxaha muqaawamada Filistiin hubka laga dhigo kadib dhisidda dawladdan, iyo in awoodda amni ee marinka lagu wareejiyo maamulka cusub ee Filistiiniyiinta loo dhisayo, taasoo ah sida muuqata tallaabo la doonayo in lagu burburiyo awoodda kooxaha muqaawamada Filistiin oo hadda ah kuwa keliya ee iftiinka u ah shacabkooda. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka mid ah madaxda u sacbatumay go'aankan, isagoo ku tilmaamay tallaabo aanan dib looga laaban doonin maadaama ayuu yiri ay ku xiran tahay nabadda Bariga Dhexe, balse tani ma ahan mid suuragal noqon doonta sida muuqata horeyna ay uga dhawaajiyeen kooxaha wax iska caabinta Filistiin. Maamulka Mareykanka oo qaaday tallaabo sii xoojinaysa xakamaynta dadka soo galootiga ah iyo qorshe hor leh oo la doonayo in la ansixiyo. Sida uu daabacay wargeyska Bloomberg, maamulka Donald Trump ayaa qorsheynaya in salka uu dhigo qorshe cusub oo lagu adkeynayo sharciyada dadka soo galootiga ah ee ka kala imaanaya daafaha caalamka, taasoo qayb ka ah ololaha uu ku wajahaya arrimaha socdaalka iyo qaxootiga. Qorshahan ayaa wax ka bedelaya nidaamkii qaxootiga ee la dejiyey kadib dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana ujeedadiisu tahay in la xadido awoodda dadka doonaya in Mareykanka ay galaan halka ay marka hore codsiyada ka gudbinayaan. Sida ku cad bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, qorshahan waxa uu dhigayaa in qof kasta oo tahriibo ah uu codsiga ku gudbiyo dalka ugu horeeya ee uu ka yimaado qaaradda Yurub, halka markii hore uu qofka isaga xor u ahaa inuu iska dhiibo halka uu doono, kadibna halkaas uu ka dalbado gelitaanka Mareykanka. Tani waxay ka dhigan tahay, ayay warbixintu tiri, in qof tahriibo ah oo ka soo gudbay dalal badan aanu si toos ah hadda kadib u geli karin dalka Mareykanka, wixii hadda ka dambeeyana uu ku qasbanaan doonay in fara uu dhigto waddanka ugu horeeya ee uu ka yimaado qaaradda Yurub, kadibna halkaas uu ka codsado gelitaanka Mareykanka. Middan oo ay tahriibayaal badan ka soo horjeedaan maadaama wadamada qaar noloshoodu ay adag tahay inta ay sugitaanka ugu jiraan gelitaanka Mareykanka. Qorshahan waxa uu meesha ka saarayaa xuquuqda bini'aadnimo ee ay leeyihiin dadka tahriibayaasha ah, iyadoo waddan kasta isaga uu gaar u gaari doono qaabka iyo shuruudaha la doonayo in qofka lagu gudbiyo. Sidaa darteed, magangelyadoonkii ku tahmi jiray in Mareykanka ay gaaraan waxaa hadda hor istaagi doona nidaam cusub oo si weyn u xadidaya dhammaan fursadahooda, waxaa sidaas lagu yiri qoraalka warbixinta. Gunaanadkii qorshahan ayaa durbadiiba la kulmay dhaliil, iyadoo lagu tilmaamay mid dhaawici doonta waxyaabo badan isla markaana soo celinaysa siyaasad adag oo la mid ah tii hore ee xayiraadda qaxootiga ee taariikhda uu u leeyahay Mareykanka. Haddii tani ay dhaqangashana, ayaa lagu waramayaa in wadamo badan oo Yurub ku yaala iyaguna ay isbeddel ku samayn doonaan hannaankooda aqbalitaanka qaxootiga. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan soo qabto warbixin uu daabacay wargeyska Wall Street Journal, taasoo daaha ka qaadaysa faahfaahin aanan horey loo ogeyn oo ku saabsan weerarkii maamulka gumaystaha Yuhuudda uu ku qaaday gudaha caasimadda Dowxa ee dalka Qatar. Waxa wargeyska ugu horreyntii daaha ka qaadaya hawada maamulka gumaystaha Yuhuudda uu adeegsaday intii uu ku guda jiray fulinta howlgalkan, waxaana lagu waramayaa in uu adeegsaday hawada dalka Sacuudiga si uu u weeraro gudaha dalka Qatar. Waxaa markii hore ilaa 8 diyaaradood oo nooca F-15 iyo nooca F-35 ah ay u duuleen dhanka badda Cas, waxayna soo rideen gantaalo baalistiga ah oo dulmaray hawada dalka Sacuudiga iyagoona ku dhacay gudaha caasimadda dalka Qatar ee Dowxa. Waxaana halkan ka muuqata raali ahaanshiyaha xukuumadda Riyaad iyo in ay ka dharagsanayd isla markaana ay xog buuxa ka haysay in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu doonayo in uu qaar ka mid ah saraakiisha kooxaha muqaawamada Filistiin uu ku beegsado gudaha dalka Qatar. Waxa uu sidoo kale wargeysku daaha ka rogayaa in dowladda Mareykanka lagu wargeliyey howlgalkan intii gantaalada ay hawada sare ku jireen, si meesha looga saara ayay warbixintu tiri iskuday kasta oo ay xukuumadda Washington ku joojin karto howlgalkan. Sidoo kale Benjamin Netanyahu ayaa sida muuqata ka damacsanaa u sheegitaanka Trump ee howlgalkan in meesha uu ka saara qiilka ah lalama socosiin Mareykanka, balse waxay tani falanqiyaal fara badan ku tilmaamayaan sheegitaan aanan waxba dhaamin iyadoo aanan loo sheegin, maadaama saxaynadu ay ku wargeliyeen Mareykanka xilli gantaaladu ay ka soo baxeen diyaaradda isla markaana ay ku soo jireen hawada sare. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen قضب كل دوان
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
وهجاك wararka ka imaanaya waddanka Pakistan ayaa ku waramaya in howlgal ay fuliyeen mujaahidiinta Taliban Pakistan lagu beegtay milishaad ka tirsan xukuumadda dabadheelifka ah ee Islaamabad. Weerarkan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay deegaanada dhaca Waqooyi Galbeed dalka, si gaar ah xuduud beenaadka ay wadaagaan Afghanistan iyo Pakistan, sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dalka iyo ila wareedii amni. Weerarka oo dhacay subaxnimadii Saaka ayaa wararku waxa ay sheegayaan in mujaahidiintu ay soo kadiyeen maliishaad ka tirsan ciidanka ilaalada xuduuda, waxaana si degdeg ah goobta ku nafwaayay ilaa 12 askari, halka sidoo kale tira intaa ka badan ay dhaawacmeen. Mujaahidiinta Taliban Pakistan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay sii kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayeen ciidamo ka tirsan dowladda Pakistan. Taqaariir soo baxay ayaana muujinaysa in sanadkan gudihiis ay dileen ilaa 406 askari oo ka tirsan ciidanka amniga ee dowladda Pakistan, iyadoo sidoo kale jamaacadu ay isticmaalayso wasaa'il casri ah oo xagga dagaalka ah oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sanadkii 2024, Pakistan ayaa marti gelisay weeraradii ugu xoogganaa oo ay ku dhinteen in ka badan 1600 oo askari. Weerarada Taliban Pakistan ayaana kaliya ku ekeen xeryaha oo waxay sidoo kale beegsataa xarumaha dowladda ee ku yaalla magaalooyinka waaweyn ee waddanka. Weeraradan ay fulinayso jamaacada jihaadiga ah ee Taliban Pakistan ayaa wuxuu dhanka kala sababay inay sii kordhaan xiisada u dhexeysa Imaaraadda Islaamiga ah iyo dowladda uu fadhigeedu yahay Islaamabad. Pakistan ayaana Kaabul ku eedeynaysa inay soo hubeynayso dhanka kalena ay marti gelinayso ragga fulinaya weeraradan ee badanaa xuduudda kasoo gudba.
Bushra li ardin nazaltum fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك maxaan ka naqaanaa warshadaha sifeeya biyaha ee ku yaala caalamka kuwooda ugu horeeya? Maxayse yihiin isbeddelada xagga tiknoolajiyada biyaha ah ee dunidu marti gelinayso? Ku soo dhawaada warbixintan ugu qodobkaas inoogu eegayo walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Biyaha nadiifka ah waa lafdhabarta nolosha aadanaha, waxaana sii kordhaya baahida loo qabo biyaha la sifeeyey. Marka laga hadlayo heerarka dunida oo dhan, waa iyadoo laga duulayo kororka tirada dadka, isbeddelka cimilada iyo baahida dhaqaale ee sii kordhaysa. Haddaba teknolojiyada lagu nadiifiyo biyaha waxay noqotay xalka ugu munaasabsan ee la adeegsado casrigan, gaar ahaan wadamada qalalan iyo kuwa leh xeebaha. Waxaa warbixintan aan ku ogaan doonaa hadduu Allaah ogolaado sooyaalka iyo sida u soo kobcaysay teknolojiyada biyaha la nadiifiyo, doorka ay ka ciyaarayso xalinta biyo yaraanta iyo caqabadaha horyaala dunida maanta. Ugu horeyn, taariikhda nadiifinta biyaha. Sifeynta ama nadiifinta biyaha ma ahan fikrad cusub oo waayadan la sameeyey, balse waa mid aad u facweyn oo si xaldheer uga dhex muuqata taariikhda bani aadamka. Qarnigii hore, badmaaxayaashii Griigga waxay adeegsan jireen habka karinta biyaha badda si ay uga fogaadaan cabitaanka biyaha milixda leh. Waxay biyaha u karinayeen si uumiga biyaha macaan looga helo, milixdana looga reebo. Isla xilligaasi, Roomaanku waxay adeegsan jireen shaandhooyin laga sameeyey dhoobo, kuwaas oo sifeyn jiray biyaha iyagoo ka saaraya wasakhda iyo milixda. Inkastoo waqtigu isbedelay, teknolojiyadan horumar weyn sameysay, haddana weli salka ay ku fadhido nadiifinta biyaha waa isla hababkii hore oo ah uuminta iyo shaandhaynta. Teknolojiyada casriga sida reverse osmosis ayaa hadda la adeegsadaa si biyo looga helo ilo hore u ahaan jiray kuwa lagu tiriyo inay yihiin biyo aan la cabi karin biyaha badda. Tusaale ahaan, dunida maanta waxaa jira in ka badan 15,000 oo xarumo kuwa nadiifiya biyaha ah, iyadoo warshadaha ugu waaweynna ay ku yaalaan wadamada Khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Labadan waddan ayaa hoggaanka u haya soo saarista biyaha la nadiifiyo, waxaana ay leeyihiin warshado casri ah oo malaayiin litir biyo ah maalinkii ka nadiifin kara biyaha badda. Sida ay sheegtay manasada Victoria ee dalka Australia, Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ah dalalka ugu horeeya ee maalgashaday tiknoolajiyada biyaha, waxaana ay hoy u yihiin qaar ka mid ah warshadaha ugu ballaaran adduunka si guud suuqa caalamiga ah ee tiknoolajiyada biyaha la nadiifiyo. Waxaa la qiyaasaa inuu gaaray qiimo dhan $5.68 billion sanadkii la soo dhaafay ee 2024, iyadoo la filayo inuu gaaro $7.88 billion dhammaadka sanadkan, taas oo ah koror muuqda. Waxaa intaas dheer, saadaasha ilaa sanadka 2032 oo tilmaamaysa in suuqaasi uu gaarayo ilaa $49.8 billion, iyadoo la rajaynayo heer kobac sanadle ah oo gaaraya 8.68%. Kororka suuqaasi wuxuu ka tarjumayaa baahida sii kordhaysa ee biyaha nadiifka ah iyo dadaalka lagu bixinayo sidii tiknoolajiyad wax ku ool ah loogu heli lahaa xal waara. Sanadkii 2024, warshadaha biyaha la nadiifiyo ee ku yaal Bariga Dhexe iyo Afrika ee warbixinadu waxay xuseen inay gacanta ku hayaan in ka badan 2.95% suuqa caalamiga ah, si lagu sheegay warbixin ka soo baxday Fortune Business Insight. Tani waxa ay muujinaysaa sida gobolkan u yahay mid si dhab ah uga jawaabaya baahida biyaha iyadoo loo marayo xalal farsamo. Hase ahaatee, adduunka waxaa ka socda isbeddel weyn oo la xiriira helitaanka biyaha, iyadoo dadku ay sii kordhayaan, dhaqaaluhuna sii kobcayo, haddana kheyraadka biyaha macaan ayaa si isa soo taraysa u yaraanaya, waxaana isugu darsamaya kobaca tirada dadka, kororka waxsoosaarka beeraha iyo warshadaha, saameynta abaaraha, roob yaraanta, iyo sidoo kale hoos u dhaca ilo biyoodyada. Waxaa lagu yiri qaramada midoobay ayaa sheegtay in sanad waliba la isticmaalo in ka badan 4,000 billion oo mitir kubig oo biyo ah. Waxaa xusid mudan in ka badan 25% dadka adduunka ay la tacaalaan biyo yari joogto ah, si lagu sheego warbixin ka soo baxday Atlaska khataraha biyaha ee Macadka Kheyraadka Adduunka. 25 dal oo ay ku nool yihiin rubac dadka dunida ah ayaa sanad waliba wajahaya biyo yari aad u daran. Dalku waxa uu ku jiraa xaalad biyo yari daran haddii uu isticmaalo 80% ama ka badan kheyraadkiisa biyaha. Haddii isticmaalka uu gaaro 40%, waxaa loo arkaa biyo yari aad u heer sareysa. Waxaa kale oo la tilmaamay in ku dhawaad 4 bilyan oo qof ay la kulmaan xaalad biyo yari ah muddo 1 bil ugu yaraan sanadkii. Ilaa sanadka 2010, waxaa la filayaa in 1 bilyan oo qof oo dheeraad ah ay la kulmi doonaan cadaadis biyo oo aad u sareeya, xitaa haddii dunida lagu guuleysto xakamaynta isbeddelka cimilada. Sababaha ka dambeeya biyo la'aanta marka laga hadlayo baahida biyaha ayaa labalaabantay tan iyo sanadkii 1960-meeyadii, waxaana arrimaha ugu waaweyn ee sababay ka mid ah kordhinta waxsoosaarka beeraha la waraabiyo, kobaca warshadaha iyo tamarta, iyo tirada dadka oo kordhaysa. Dhanka kale, waxaa jirta maalgashi yari ku aadan kaabayaasha biyaha sida tuubooyinka, kaydadka iyo biyo xireenada. Dalka waxaa lagu tilmaamaa inuu si daran ula tacaalayo biyo yari haddii uu isticmaalo 100% ama ka badan biyihiisa la cusboonaysiin karo. Haddaba, wadamo badan ayaa go'aansaday inay ku tiirsanaadaan biyaha la nadiifiyo, kuwaas oo laga sameeyo biyaha badda iyadoo la marayo habab sida reverse osmosis, uuminta ama tiknoolajiyado kale. Waxaa la qiyaasaa in ka badan 75% biyaha la nadiifiyo ee dunida laga isticmaalo gobolka Bariga Dhexe iyo sidoo kale Waqooyiga Afrika. Warbixin ka soo baxday waxaa lagu yeero Bangiga Adduunka ayaa daaha ka rigtay in gobolka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika oo leh 6% dadka dunida ay haystaan wax ka yar 2% biyaha la cusboonaysiin karo, waana aagga ugu qalalan dunida, waxaana ku jira 12 dal oo ah kuwa ugu biyo yaraanta badan. Dalalkaas way ka mid yihiin Aljeeriya, Baxrayn, Kuweyt, Urdun, Liibiya, Cumaan, Falastiin, Qatar, Sacuudi Carabiya, Tunis, Imaaraadka Carabta iyo Yeman. Celceliska biyaha qofkiiba ee sanadkii marka laga hadlayo gobolkan waa 12 mitir kubig, taas oo 6 jeer ka yar celceliska caalamka oo ah 7,000 mitir kubig. Waxaa la saadaalinayaa in celceliskaasi hoos u dhici doono marka la gaaro 2050. Inkastoo biyo yaraanta jirto, haddana qaar ka mid ah wadamada khaliijka ayaa leh isticmaalka biyaha ugu badan qofkiiba adduunka. Tusaale ahaan, Baxrayn waxaa isticmaashaa 220% kheyraadkeeda biyaha dalkaasi. Sidoo kale, Sacuudiga ayaa isticmaala 943% Kuweyt waxay gaartay heer 2,465% ah, taas oo muujinaysa ku tiirsanaanta warshadaha nadiifinta biyaha. Ugu dambeyn, warshadaha nadiifinta biyaha ayaa dunida si weyn ugu fida sanadihii u dambeeyay, taas oo ay sabab u yihiin horumarka tiknoolajiyada iyo baahida sii kordhaysa ee la xiriirta xagga biyaha. Kuwanina waa qaar ka mid ah warshadaha ugu waaweyn ee biyaha laga nadiifiyo adduunka, sida laga soo xigtay markaska Black Ridge ee daraasaadka. Waxaa ka mid ah warshadda biyaha ee Ra'as Al Khayr ee ka furan dalka Sacuudiga. Awood ahaan, waxaa maalinkii ay beddeshaa ama nadiifisaa xaddi dhan 2.99 milyan mitir kubig. Warshadda biyaha ee Jabal Cali iyana waxa ay ku taalaa dalka Imaaraadka Carabta. awoodahaana waxa ay maalinkii nadiifisaa 2.2 milyan oo mitir kiyuubig. Waa mid ka mid ah warshadaha ugu ballaaran ee hal gobol ku yaal, gaar ahaan magaalada Abu Dhabi, waxaana lagu dhisay qiimo dhan $3 bilyan. Warshadda biyaha Al-Fujayra iyana waxa ay ku taal Imaaraadka, waana warshad isku dhafan oo bixisa biyo iyo koronto kuna taal gobolka Fujayra. Labadani waa kuwa ugu horeeya. Sidoo kale waxaa jira warshado kale oo sare dalalkan Sacuudiga iyo Imaaraadka ku yaal, waxaana ay qayb ka yihiin 10 warshadood ee ugu waaweyn warshadaha biyaha sifeeya caalamka. Waxaa sidoo kale xusid mudan in liiska 10 ugu horeeya ay qaybaha dambe kaga jiraan warshado ku yaal wadamada Mareykanka iyo Hindiya, taas oo muujinaysa in wadamada Khaliijka ay yihiin kuwa ugu horeeya teknolojiyada xagga warshadaha sifeeya biyaha.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاء غودان تاسيان كوسو غباغبيناي برامشكا عالم اليوم كولاتي دامبي ايا اينو بلان اه سدا اينا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى